Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump ប្រឈមនឹងការបញ្ជូនឲ្យស៊ើបករណីព្រហ្មទណ្ឌ4ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារវិមានសាភៀគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាការបិទបន្ទប់ការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតមិនត្រូវចាត់ទុកថាជាភាពមិនប្រក្រតីនោះឡើយស្ត្រីរងគ្រោះដោយការរំលោភកូនដែលត្រូវបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃកំពុងបារម្ភអំពីការចំណាយតើលោក Elon Musk នឹងសង្គ្រោះឬបំផ្លាញ Twitter ចម្លើយអាស្រ័យតាមអ្នកឆ្លើយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអូស្ត្រាលីនឹងកំណត់តម្លៃឧស្ម័ននិងធ្យូងថ្មដើម្បីសម្រួលដល់តម្លៃប្រើប្រាស់កានឡើងជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែលសភាបានបញ្ជូនសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារលើវិមានសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021បានស្នើឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ចោទប្រកាន់បទប្រមទ័នចំនួន4ប្រឆាំងនឹងលោក Donald Trump ដែលក្នុងនោះមានការជួយដល់ការបះបោរផងដែរអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសភានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះអ្នកនាងតែនសុកស្រីណិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះក្នុងការវាយប្រហារថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំមុនលើវិមានសភាអាមេរិកបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីបើកសវនកម្មជាសាធារណៈចំនួន10លើកនិងមានសាក្សីជាង1000នាក់លោក Benny Thompson សមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
If we are to survive as a nation of laws and
democracy បើយើងចង់រស់នៅក្នុងនាមជាប្រជាជាតិមួយដែលមានច្បាប់និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរឿងនេះមិនអាចកើតឡើងម្ដងទៀតទេ
ក្រុមសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ7រូបនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ2រូបបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាសាធារណៈអំពីទួលនីតិរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ក្នុងការបះបោរអ្នកស្រី Liz Cheney សមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងថា
January 6th 2021 was the first time one American president refused
his ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021គឺជាលើកទី1ហើយដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកម្នាក់បានបដិសេធកាតព្វកិច្ចរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធី
គណៈកម្មាធិការនេះមិនអាចចោទប្រកាន់បទប្រមទ័នបានទេប៉ុន្តែបានបញ្ជូននិងផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅក្រសួងយុត្តិធម៌នៅបទចោទប្រកាន់ចំនួន4លើលោក Trump លោក Jamie Raskin សមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
The committee believes that more than sufficient evidence exists for a criminal referral.A former President Trump for
គណៈកម្មាធិការជឿជាក់ថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ស្នើជាសំណុំរឿងព្រមទានលើលោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump ចំពោះការជួយគាំទ្រអ្នកដែលទៅវិមានសភាវាប្រហារដោយហិង្សាលើសហរដ្ឋអាមេរិក
សមាជិកសភាក៏បាននិយាយថាលោក Trump គួរត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរារាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេការសំគំនិតក្នុងការកេងបន្លំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការខុបខិតគ្នាដើម្បីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនពិតដែលជាធាតុចុងក្រោយតេតូវនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការតែងតាំងអង្គបោះឆ្នោតខ្លាំងក្លាយដើម្បីច្រានចោលលទ្ធផលឆ្នោតឆ្នាំ2020លោក Jamie Raskin សមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
We understand the gravity of each and every referral we are making todayJust as we understand the magnitude of the crime against
democracy យើងយល់ពីទំហំនៃការបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះមួយនេះមួយដែលយើងកំពុងធ្វើនៅថ្ងៃនេះដោយយើងយល់ពីទំហំនៃអក្រិតកម្មប្រឆាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងពិពណ៌នានៅក្នុងរបាយការណ៍ប៉ុន្តែយើងធ្វើតាមការពិតនិងច្បាប់ដែលមានដែលនាំមកដល់ដំណាក់កាលនេះដោយជៀសមិនរួច
គណៈកម្មាធិការនេះក៏បានស្នើឲ្យចាត់ប្រកាន់បទប្រមទ័នលើមេធាវីលោក Trump គឺលោក John Eastman និងស៊ើបអង្កេតក្រុមសិលធម៌លើអនាគតប្រធានរដ្ឋសភាលោក Kevin McCarthy និងសមាជិករដ្ឋសភានៃបកសាធារណរដ្ឋ3នាក់ទៀត លោកត្រាំបានរិះគន់កិច្ចការរបស់គណៈកម្មាធិការដោយហៅថាអយុត្តិធម៌និងមិនមានតុល្យភាពប៉ុន្តែសក្ខីកម្មភាគច្រើនបានមកពីបុគ្គលិកលោកផ្ទាល់អ្នកស្រី Sarah Matthews អតីតអ្នកនាំពាក្យរងសិទ្ធិវិមានបានថ្លែងថា
If the president had wanted to make a statement and address the American people
បើប្រធានាធិបតីចង់ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងថ្លែងទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកមិនយូរទេលោកអាចនៅមុខកាមេរ៉ាបានភ្លាម
របាយការណ៍ចុងក្រោយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មាធិការលើការវាយប្រហារវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃពុធនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Gojobo បានបន្តបកស្រាយថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះធ្វើឡើងដោយរលូនក្នុងបរិយាកាសសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អហើយបញ្ហាមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដែលភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងដូចជាការបិទទ្វារឬបង្អួចការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតនោះគឺជារឿងធម្មតាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនថាពលរដ្ឋគួរមានសិទ្ធិតាមដានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតពីប្រពលរដ្ឋជាម្ចាស់សញ្ញាឆ្នោតលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លំអិតឲ្យ BOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងការបញ្យលមួយទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Gojobo បានលើកឡើងថាការបិទបន្ទប់ការិយាល័យរាប់សញ្ញាឆ្នោតមិនត្រូវចាត់ទុកថាជាភាពមិនប្រក្រតីនោះឡើយបញ្ហាប្រឈមនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍ខ្លួននោះរួមមានការរៀបចំឲ្យមានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសការបិទទ្វារឬបង្អួចការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងការលុបបេក្ខជនឬបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយនិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជា Confrel ដែលមានលោកសុកសំអឿនជាតំណាងបានពិភាក្សាបញ្ហាខាងលើក្នុងជំនួបជាមួយអគ្គលេខាធិការរងគូជបលោកសំសូរីដាដែលបានធ្វើឡើងកាលថ្ងៃច័ន្ទនៅទីស្តីការគូជបនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គូជបដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់គូជបលោកសំសូរីដាបានប្រាប់ភាគីអង្គការ Confrel ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022នាពេលកន្លងទៅនេះបានបញ្ចប់ទៅដោយទទួលបានការសាទរនិងការវិនិច្ឆ័យពីមជ្ឈដ្ឋានទូតទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិថាដំណើរការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅរលូនល្អក្នុងបរិយាកាសសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អដោយអនុលោមតាមច្បាប់បទបញ្ជានិងនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតជាធរមានលោកសោមសុរិដាដែលជាទីប្រឹក្សារបស់គូជបផងនោះបានបន្ថែមថាបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅរលូនក៏ពិតមែនតែមិនអាចចាត់ទុកថាល្អឥតខ្ចោះនោះទេហើយគូជបក្នុងនាមជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់គឺមានតែខិតខំពង្រឹងការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនស្របតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ពាក់ព័ន្ធជាធរមានសេចក្តីប្រកាសរបស់គូជបឲ្យដឹងទៀតថាភាគីអង្គការ Confrel បានលើកឡើងរបាយការណ៍ដែលខ្លួនបានដាក់ជូនគូជបថារបាយការណ៍នេះមិនមែនជាការចង់ដាក់បន្ទុកដល់គូជបនោះទេតែសង្ឃឹមថាគូជបនឹងពិចារណាលើចំណុចដែលបានរកឃើញទាំងនោះក្នុងន័យលើកម្ពស់ការរៀបចំបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាពេលខាងមុខទៀតឲ្យកាន់តែប្រសើរក្រោយការបង្ហាញទស្សនវិជ្ជាវិជ្ជមានជំវិញការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ក្នុងការពិភាក្សាជាមួយភិក្ខី Confrel កាលថ្ងៃច័ន្ទភិក្ខីកោជបបានបកស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលភិក្ខី Confrel បានលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួននៅក្នុងបញ្ហាការបិទទ្វារឬនឹងបង្អួចការិយាល័យរដ្ឋសំណាក់ឆ្នោតនៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតភិក្ខីកោជបបានបកស្រាយថាយោងតាមមាត្រា30នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់អ្នកដែលមានសិទ្ធិអាចនៅក្នុងការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតបានគឺមានមន្ត្រីការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយអ្នកសង្កេតការភ្នាក់ពិសេសនិងអ្នកសារព័ត៌មានដូច្នេះមិនអាចថាការបិទបន្ទប់ការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាភាពមិនប្រក្រតីនោះទេសម្រាប់ការរៀបចំឲ្យមានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសភិក្ខីគូជបបានបកស្រាយថាគូជបបានបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយគោរពនិងអនុវត្តទៅតាមក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងការិយាល័យបោះឆ្នោតតែនៅក្នុងដែនដីនៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះរីឯការលុបបេក្ខជនឬបញ្ជីបេក្ខជនចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយភិក្ខីគូជបបំភ្លឺថា ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការចុះបញ្ជីបេក្ខជនច្បាប់តម្រូវឲ្យគណៈបកនយោបាយត្រូវដាក់បេក្ខជនចំនួន2ដងនៃអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះគូជោបបកស្រាយទៀតថាករណីការដាក់បេក្ខជនមិនគ្រប់តាមចំនួនកំណត់បញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយនោះត្រូវបានបដិសេធការសុំចុះបញ្ជីប៉ុន្តែក្នុងករណីបញ្ជីមានបេក្ខជនគ្រប់ចំនួនហើយត្រូវបានទទួលយល់ព្រមឲ្យចុះបញ្ជីនោះត្រូវបិទផ្សាយជាបញ្ជីបេក្ខជនដំបូងប្រសិនបើមានការប្តឹងពីប្រជាពលរដ្ឋចំពោះបញ្ជីបេក្ខជនដំបូងបេក្ខជនណាមិនបំពេញបានតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់នៃច្បាប់បេក្ខជននោះត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបេក្ខជនដំបូងពលគឺមិនបដិសេធបញ្ជីបេក្ខជនទាំងមូលទេប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយអង្គការ Confrere លោកសុកសំអឿនយល់ថាការបកស្រាយរបស់គូជោបធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលសមហេតុផលប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការបារម្ភរបស់សង្គមស៊ីវិលពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតនោះគឺវិធានការច្បាប់មួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្រៅការទទួលខុសត្រូវខាងផ្លូវច្បាប់របស់គូជោបលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាន
ៅពេលបោះឆ្នោតយើងមិនបារម្ភទេក៏តែយើងអ្វីដែលបើយើងបារម្ភរឿងបញ្ហាពោលថាដូចជាយើងការរំលីបាក់យ៉ាងណាការរំលីបាក់ស្រាប់តែដែលខុសអ្នកខុសមកយើងថាខុសអត់ទេថាចោតមីបាក់គាត់ធ្វើខុសចោតតែវាទៅជាបាត់អាសនៈរបស់តំណាងរៀបផ្សេងទៀតដល់យើងបារម្ភអានឹងក៏តែអានឹងមានជាអំណាចមែនថានៅក្នុងចតារិការបស់គោច្បាប់ទេអានឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ទេអានឹងមានសិទ្ធិទេអាចកែបានណា
ដោយឡែកនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលទ្ធភាពដែលពលរដ្ឋអាចចូលតាមដានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបានគួរតែត្រូវបានពិចារណាហើយសង្គមស៊ីវិលក៏មានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះដែរ
ចំណុចនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិម្ចាស់ឆ្នោតពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតអញ្ចឹងគាត់បោះឆ្នោតហើយគាត់ក៏មានសិទ្ធិក្នុងការតាមដានទៅលើការរាប់ស្លឹកឆ្នោតនឹងផងដែរអញ្ចឹងយើងក៏សង្កេតឃើញដែរថាមុនពី2013ការបោះឆ្នោតរាល់អាណត្តិរហូតមកដល់ឆ្នាំ2013ហ្នឹងគឺមានការអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតហ្នឹងតាមដាននៅកាល័យរាប់ស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងរហូតដល់ចប់បាទ
បតាបលោកអំសំអាតប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់សន្លឹកឆ្នោតលែងត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលតាមដានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតគិតចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017និងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតនិងនីតិវិធីនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយចំនួនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងគូជបបានប្រកាសបញ្ជាក់ថាគូជបបានបំពេញការងារបោះឆ្នោតទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងជាធរមានដូច្នេះនៅក្នុងច្បាប់ពលរដ្ឋគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្ថិតក្នុងការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតទេម្យ៉ាងទៀតលោកថាតាមបទពិសោធន៍នៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតមុនឆ្នាំ2017មានហេតុការណ៍ដែលអ្នកបោះឆ្នោតជាសមាជិកគណៈបកនយោបាយមួយបានបង្កហិង្សាក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតដោយចាប់ប្រធានការិយាល័យបោះឆ្នោតមកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដែលរារាំងដល់ដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស្វាមីរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះដោយសារការរំលូតគាត់18សប្តាហ៍ក្នុងផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាភរិយារបស់លោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃនិងមានស្ថានភាពធូរស្បើយបន្តិចក៏ប៉ុន្តែនៅរង់ចាំការតបភ្ជាប់ពោះវៀនឡើងវិញក្រុមគ្រួសារកំពុងប្រួយបារម្ភអំពីការចំណាយខណៈប្រើប្រាស់ថវិកាដែលបានពីចំនួនអស់ជាង30,000ដុល្លារអាមេរិករួចមកហើយលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ត្រីម្នាក់ដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរពេលទទួលសេវារំលូតកូនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃដោយសារត្រូវតពោះវៀនឡើងវិញក្រុមគ្រួសារកំពុងប្រយ័ត្នបារម្ភអំពីការចំណាយខ្ពស់នៅទីនោះនេះបើតាមស្វាមីរបស់ស្ត្រីជាជនរងគ្រោះកាលពីខែវិច្ឆិកាអ្នកស្រីសឿនស្រីអូនដែលជាជនរងគ្រោះបានទៅពិនិត្យអេកូនៅមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនៅសម្ភពដាមអង្ក្រងក្នុងស្រុកកើងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺដោយគ្រូពេទ្យបញ្ជាក់ថាចង្វាក់បេះដូងកូនក្នុងផ្ទៃដែលមានអាយុ18សប្តាហ៍លែងដើរឬហៅថាស្លាប់ក្នុងផ្ទៃ ្តីប៉ុន្តែពេលទទួលសេវានៅទីនោះឈ្មោះម្នាក់មានការធ្វើប្រហែលក្នុងការបំពេញការងាររហូតបណ្តាលឲ្យស្ត្រីនោះធ្លាក់ឈាមនិងមានអាការៈកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពីមានហេតុការណ៍នេះអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីភរិយារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធានាឧបត្ថម្ភទាំងស្រុងរាល់ការចំណាយនានាដែលសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីកន្លងទៅស្វាមីរបស់ស្ត្រីរងគ្រោះលោកកេងវឿនបានបញ្ជាក់ថាមកដល់ថ្ងៃអង្គារនេះភរិយារបស់លោកមានអាការៈទូស្បែកបន្តិចហើយក្រោយបញ្ជូនមកព្យាបាលនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែលោកព្រួយបារម្ភចំពោះការចំណាយខ្ពស់សម្រាប់ថ្លៃព្យាបាលជាពិសេសការតភ្ជាប់ពោះវៀនឡើងវិញដល់ភរិយារបស់លោកលោកបានថែមថាដោយសារតែនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតមិនមានលទ្ធភាពតពោះវៀនរបស់ភរិយាលោកឡើងវិញបានស្របពេលលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានចូលទៅសួរសុខទុក្ខភរិយារបស់លោកនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតលោកក៏បានសួរនាំឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាចង់នាំភរិយាមកតពោះវៀននៅប្រទេសថៃក៏លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជួយសម្របសម្រួលការងារនេះនិងសន្យាថានឹងជួយឧបត្ថម្ភនៅពេលដែលលោកចំណាយលើផ្ទាល់ខ្លួនអស់ដែលលោកមានជាង40,000ដុល្លារបានពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភនានា
ពេលមុននឹងមកហ្នឹងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងគាត់ចូលទទួលសុខទុក្ខដល់ពេលហើយខ្ញុំក៏សាកសួរគាត់ថានៅខាងទីពេទ្យថៃគេមានលទ្ធភាពដែលត្រូវតបវេនអនអញ្ចឹងណាបងពេលហ្នឹងទៅគាត់ក៏តាក់តងមកខាងឋានទូតម៉ែថៃហ្នឹងក៏គាត់ប្រាប់ថានៅស្រុកគេហ្នឹងគេអាចទៀនអញ្ចឹងណាបងពេលហ្នឹងហើយគាត់ក៏រៀបចំមកឲ្យយើងមកពេទ្យថៃហ្នឹងបង
លោកកេងវឿនបានថែមថាលោកទៅដល់មន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូហើយមកដល់ថ្ងៃអង្គារនេះភរិយារបស់លោកបានទូស្បែកបន្តិចហើយប៉ុន្តែរឿងចាំការតពោះវៀនឡើងវិញ
អាហ្នឹងខាងលោកទូពេទ្យគាត់ប្រាប់ថាគាត់តាក់ទងទៅខាងកាកបាក្រហមគេនៅស្រុកថៃហ្នឹងគេស្រុកគេគេមានខាងបរិច្ចាគអញ្ចឹងណាបងដូចថាមានមនុស្សដូចថាឧបតហេតុរឿងអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគេអាចយកមកចំនួនបងដោយសារយើងអត់បងច្រើនពេកអត់មានដាក់ឧបនិមិត្តកាតទេបង
លោកកេងវឿនមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងលើការចំណាយនានាជាពិសេសថ្លៃសម្រាប់ព្យាបាលដោយលោកថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណមួយសប្តាហ៍តាំងពីមកដល់ប្រទេសថៃនេះគឺលោកបានចំណាយប្រាក់អស់ជាង 30,000 ដុល្លារអាមេរិករួចមកហើយប៉ុន្តែលោកជឿជាក់ថាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងនឹងជួយលើថ្លៃចំណាយបន្តទៀតដោយអ្វីដែលលោកបានសន្យាដើម្បីព្យាបាលភរិយារបស់លោកឲ្យបានជាសះស្បើយឡើងវិញ VOA មិនតរអាចសុំការបញ្ជាក់ពីលោកឈៀងរ៉ាអគ្គនាយកមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតនិងអ្នកស្រីយុសម្បត្តិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេលោកយ៉ងកឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាមានភាពទន់ខ្សោយជាងប្រទេសជិតខាងដើម្បីអាចពង្រឹងនិងកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យសុខាភិបាលនេះឲ្យល្អដូចប្រទេសជិតខាងលោកបានថែមថាការបញ្ជូនអ្នកស្រីសឿនស្រីអូនទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺជារឿងល្អពីព្រោះអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបាន
ការដែលបញ្ជូនទៅនេះទំនងជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់យើងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចធានាទៅដល់អាយុជីវិតរបស់គាត់បានបាទអញ្ចឹងនេះគឺការបញ្ជូននេះវាក៏ជារឿងមួយដែលរដ្ឋក៏ត្រូវតែធ្វើដែរបើមកថាក្រោយៗទៀតបើសិនជាឃើញថាយើងអត់មានលទ្ធភាពទេយើងត្រូវដៃគូយ៉ាងទៅបាទដើម្បីបញ្ជូនទៅជាការផ្សើដែរបាទ
លោកក៏សម្គាល់ថាការថែទាំនិងការយកចិត្តទុកដាក់របស់វិជ្ជាមណ្ឌលនៅតាមពេទ្យរដ្ឋលើអ្នកជំងឺគឺមិនបានដិតដល់ដោយប្រទេសជិតខាងនោះទេហើយវិជ្ជាបណ្ឌិតមួយចំនួនធ្វើការកន្លះថ្ងៃនៅពេទ្យរដ្ឋហើយបែរបាក់កន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលនិងតែធ្វើការនៅកន្លែងខ្លួនឯងទៅវិញដែលការនេះធ្វើឲ្យវិស័យសុខាភិបាលនេះមិនរីកចម្រើនដូចប្រទេសជិតខាងដូច្នេះលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភដល់គ្រូពេទ្យឲ្យបានសមរម្យនិងរស់នៅស្រួលដើម្បីអាចឲ្យគ្រូពេទ្យនិងវិជ្ជាបណ្ឌិតអាចធ្វើការពេញលេញនៅតាមមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនីមួយៗនិងដើម្បីភាពរីកចម្រើននៃវិស័យសុខាភិបាលនេះ
គឺគាត់ណាដាមើលស៊ូដងពីវិបត្តិប៉ុន្តែមិនដល់ចម្រើននៃជំងឺដើម្បីធ្វើការវិភាគឲ្យបានសពជុំចាប់ដើមដើម្បីផ្ដល់ការវិភាគត្រឹមត្រូវដើម្បីធ្វើការព្យាបាលបាទឆ្នាំឲ្យដែលធ្វើឲ្យមានការបាក់ដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាសម្រាប់អ្នកជំងឺហើយក៏ធ្វើឲ្យពួកគាត់មិនមានការមានទំនុកចិត្តបាទយើងឃើញថាដុកតរភ្នាក់ច្រើនជាបណ្ឌិតនោះភ្នាក់ច្រើនបើក clinic បើអីនៅផ្ទះរបស់គេទៅហើយមិនធ្វើបានចំណាយពេលវេលានៅទីពេទ្យបានច្រើនដើម្បីតាមដានដើម្បីពិនិត្យមើលទៅលើអ្នកជំងឺបាទ
លោកបានថែមថាគ្រូពេទ្យខ្មែរមានសមត្ថភាពណាស់ប៉ុន្តែការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធមិនទាន់បានល្អប្រសើរហើយបើក្រឡេកមើលទៅអ្នកមានលុយឬអ្នកមានទុននីតិធម៌មួយចំនួនក៏នៅតែចំណាយលុយទៅព្យាបាលនៅស្រុកគេដែលវាបង្ហាញរូបភាព ភាពនេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឃើញពីវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាលោកបន្តថាបើសិនជាចង់ឲ្យពលរដ្ឋជឿជាក់លើវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជានោះអ្នកមានទួនាទីធំក្នុងរដ្ឋត្រូវតែហ៊ានព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ថាក្រោយហេតុការណ៍នេះកើតឡើងមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពដាមងក្រងដែលផ្ដល់សេវារំលូតគាត់ដល់ស្ត្រីរូបនោះត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលបិទទ្វារនិងដកហូតលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យបានដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យទៅលើឈ្មោះអង្គធារិនដែលផ្អាកការប្រកបវិជ្ជាជីវៈឈ្មោះជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល2ឆ្នាំយោងតាមមាត្រាទី15នៃច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈវិស័យសុខាភិបាលនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីកន្លងទៅពីការពិនិត្យធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
លោក Elon Musk មកមានញឹកខ្លាំងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះដោយនៅចិត្តចុងឆ្នាំ2022លោកបានទិញក្រុមហ៊ុន Twitter នៅក្នុងការដេញថ្លៃទិញតម្លៃ$44,000,000ដែលស្ទើរតែមិនបានសម្រេចនាយកប្រតិបត្តិដ៏ចម្រុងចម្រាសរូបនេះបាននាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរនិងការរំខានការបញ្ឈប់ការងារនិងការលាលែងពីតំណែងដែលធ្វើឲ្យមានការចោទសួរពីជោគវាសនារបស់ក្រុមហ៊ុន Twitter អ្នកស្រី Tina Trinh នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ឆ្នាំថ្មីការចាប់ផ្ដើមថ្មីថ្មីហើយសម្រាប់លោក Elon Musk គំនិតថ្មីសម្រាប់ការប្រើ Twitter នឹងមាននៅឆ្នាំ2023មហាសេដ្ឋីបច្ចេកវិទ្យារូបនេះបានអង្រួននៅមន្ទីរបច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley នៅពេលដែលលោកបានកាន់កាប់ Twitter នៅក្នុងខែតុលាបន្ទាប់ពីការបញ្ឈប់ការងារទ្រង់ទ្រាយធំការផ្លាស់ប្ដូរគោលការណ៍ភ្លាមៗនិងការបាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញនៅគណនីចម្រូងចម្រាសនានាមនុស្សជាច្រើនកំពុងឆ្ងល់ថាតើអ្វីអាចនឹងកើតឡើងបន្ទាប់ទៀតលោក Andrew Miller មន្ត្រីគ្រប់គ្រងកំណើប្រចាំក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយីហោអាជីវកម្មសកល Interband ថ្លែងថា
We see right now I think is a deep questioning of what is
អ្វីដែលយើងឃើញនៅពេលនេះគឺការចោទសួរខ្លាំងអំពីអ្វីដែលជាបេសកកម្មនិងគោលដៅរបស់ Twitter ក្នុងនាមជាស្ថាប័នដែលបានបង្កើតវេទិកាបញ្ចេញមតិសាធារណៈតាមរបៀបថ្មីថ្មីនិងសំខាន់សំខាន់នៅជុំវិញពិភពលោកតើ Twitter នឹងបន្តវេទិកានេះទៀតទេហើយក្នុងទម្រង់បែបណាតើយីហោ Twitter ឥឡូវនេះមានចក្ខុវិស័យអ្វីទៅ
លោក Elon Musk និយាយថា Twitter របស់លោកជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនោះបានរាប់បញ្ចូលទាំងមតិរើសអើងស្អប់ខ្ពើមកាន់តែច្រើនដោយសម្ព័ន្ធប្រឆាំងបរិហាគេបានកត់សម្គាល់ឃើញទាំងការកើនឡើងនៃការប្រឆាំងសាសនានៅលើ Twitter និងការថយចុះនៃការត្រួតពិនិត្យលើការបញ្ចេញមតិប្រឆាំងអ្នកកាន់សាសនាយូដា Twitter ដែលខ្វះការត្រួតពិនិត្យទំនងជាពិបាករកប្រាក់ចំណេញដោយសារអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធំៗឈប់ចំណាយប្រាក់ក្នុងបណ្ដាញសង្គមនេះលោក Andrew Miller ថ្លែងបន្តថា
The moment that Twitter is in from an advertising
អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅពេលនេះមើលឃើញថាការសម្រេចចិត្តបន្តការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើ Twitter មានហានិភ័យខ្លាំង
ដោយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធ្លាក់ចុះ Twitter នឹងត្រូវស្វែងរកវិធីថ្មីដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលលោក Andy Wu ជំនួយការសាស្ត្រាចារ្យប្រចាំសាលាពាណិជ្ជកម្ម Harvard ថ្លែងថា
If you want to have an open platform that's not moderated
បើចង់មានវេទិកាបើកចំហដែលមិនមានឬមានតិចតួចនៅការត្រួតពិនិត្យលើការបញ្ចេញមតិនោះអ្នកនឹងត្រូវស្វែងរកប្រភពចំណូលថ្មីដូចជាឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បង់ប្រាក់ឬបង្កើតសេវាកម្មថ្មីប៉ុន្តែវានឹងត្រូវពឹងផ្អែកលើការបង់ប្រាក់ពីអ្នកប្រើប្រាស់មិនមែនពីអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេ
ប៉ុន្តែតើ Twitter នៅមានអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុន្មានអ្នកកាលពីខែកក្កដាក្រុមហ៊ុន Twitter បានរាយការណ៍ថាមានអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មប្រចាំថ្ងៃ237លានអ្នកក្នុងនោះ 80% នៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោក Twitter មានប្រជាប្រិយភាពលំដាប់ទី15ក្នុងចំណោមបណ្ដាញសង្គមនានាយោងតាមក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារ Statista Twitter មានអ្នកប្រើប្រាស់សកម្មប្រចាំខែចំនួន436លានអ្នកធៀបនឹង2900លានអ្នកនៅលើ Facebook អ្នកវិភាគខ្លះថាការផ្លាស់ប្ដូររបស់លោក Elon Musk ជាអ្វីដែល Twitter ត្រូវការលោក Andy Wu ពន្យល់ថា
This is a company that has been slow in growing new users
នេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលយឺតយ៉ាវក្នុងការបង្កើនចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ថ្មីពង្រីកប្រភពចំណូលថ្មីនិងស្វែងរកទីផ្សារថ្មីសម្រាប់អនាគតបើបន្តនៅលើផ្លូវនេះនោះវាស្ទើរតែប្រកាសថាអាជីវកម្មនឹងធ្លាក់ចុះជារៀងរហូត
តើលោក Elon Musk អាចធ្វើឲ្យ Twitter ជោគជ័យដោយអាជីវកម្មរបស់លោកផ្សេងទៀតដែរឬទេលោក Andy Wu ពន្យល់ថា
What we're seeing in terms of Musk and how he manages and owns Twitter is not
យើងឃើញថាលោក Musk នឹងរបៀបដែលគាត់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Twitter មិនខុសពីរបៀបដែលលោកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន SpaceX និងក្រុមហ៊ុន Tesla និងអាជីវកម្មផ្សេងទៀតរបស់លោកនោះទេលោកមានរបៀបគ្រប់គ្រងហ៊ានប្រថុយប្រថានខ្លាំងរបៀបគ្រប់គ្រងនេះពិតជាដាក់សម្ពាធខ្លាំងលើបុគ្គលិកហើយមានមនុស្សប្រភេទខ្លះប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននោះបានប៉ុន្តែវាច្បាស់ណាស់ ថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមុនរបស់លោកលោក Musk បានសម្រេចរឿងដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនដែលមិននឹកស្មានដល់ហើយពួកយើងនឹងត្រូវមើលថាតើវានឹងកើតឡើងដូចគ្នាដែរទេនៅ Twitter
លោក Elon Musk កំពុងបន្តកាត់បន្ថយចំណាយកាសែត New York Times ថា Twitter បានឈប់បង់ថ្លៃជួលការិយាល័យហើយកំពុងពិចារណាកាត់បន្ថយប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់បុគ្គលិកដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់សហព័ន្ធថ្នាក់រដ្ឋនិងទឹកដីរណបរបស់អូស្ត្រាលីបានឯកភាពគ្នាថានឹងអន្តរាគមន៍កំណត់តម្លៃធ្យូងថ្មនិងឧស្ម័នដើម្បីព្យាយាមជួយសម្រួលដល់តម្លៃធម្មពលដែលកំពុងកើនឡើងខ្ពស់វិក័យប័ត្របង់ប្រាក់សម្រាប់ផ្ទះខ្លះបានកើនឡើងខ្ពស់រហូតដល់ 30% ក្នុងឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងការជួយសម្រួលតម្លៃក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនោះកំពុងទទួលរងការរិះគន់ដោយវិស័យធម្មពលអគ្គិសនីការធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលសង្គ្រាមរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់ទីផ្សារធម្មពលអន្តរជាតិលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីមានគម្រោងកំណត់តម្លៃឧស្ម័ននិងធ្យូងថ្មសម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីបញ្ជាវិបត្តិធម្មពលជាសកលដ៏អាក្រក់តួលេខផ្លូវការរបស់អូស្ត្រាលីបង្ហាញថាវិក័យប័ត្រប្រើប្រាស់ធម្មពលសម្រាប់ផ្ទះគ្រួសារធម្មតានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការកើនឡើងពី20ទៅ 30% នៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះការកំណត់តម្លៃនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយដល់អ្នកចូលនិវត្តន៍គ្រួសារដែលគ្មានការងារធ្វើឬមានប្រាក់ចំណូលតិចតួចការកំណត់តម្លៃទីផ្សារនេះនឹងអាចជួយដល់ក្រុមគ្រួសារអូស្ត្រាលីមួយចំនួនដែលវិក័យប័ត្រប្រើប្រាស់ធម្មពលរបស់គេនឹងអាចចុះប្រមាណជាង$150ក្នុងឆ្នាំក្រោយលោក Tony Woodនាយកកម្មវិធីធម្មពលនៅវិទ្យាស្ថាន Gretton ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវអេកេរីតមួយបានប្រាប់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មផ្សព្វផ្សាយអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅថានេះជាចំណាត់ការមួយដែលមិនធ្លាប់កើតមានទេក្នុងពេលកន្លងទៅលោកថ្លែងដូចនេះថា
I don't think anyone's ever seen anything like this before and this is something the current government had to do something about there was never going to be a simple solution intervening markets is not something that governments do lightly
ខ្ញុំមិនគិតថាមាននរណាមួយធ្លាប់បានឃើញរឿងនេះក្នុងពេលកន្លងមកនោះទេនេះជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវតែដោះស្រាយរឿងនេះមិនដែលជាបញ្ហាងាយស្រួលនោះទេការចូលធ្វើអន្តរាគមន៍នៅលើទីផ្សារមិនមែនជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើលំលំនោះឡើយវាមិនមែនជារឿងមួយដែលខ្ញុំនឹងធ្លាប់តែគ្រប់គ្រងនោះឡើយប៉ុន្តែដោយផ្អែកលើកលតិសៈនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគ្មានជំរើសច្រើននោះទេ
អូស្ត្រាលីលក់ជូងថ្មនិងអូស្មန်ជាច្រើនទៅក្រៅប្រទេសរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិយាយថាការកំណត់តម្លៃប្រេងជាបណ្ដោះអាសន្ននោះនឹងបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងស្ជូងថ្មមិនឲ្យយកតម្លៃនាំចេញខ្ពស់ពីអតិថិជនក្នុងប្រទេសអ្នកផលិតអូស្មန်នឹងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យយកតម្លៃលើសពី$8ក្នុង1គីកាចូលទេដែលជាចំនួនតម្លៃតិចខ្លាំងជាងតម្លៃមួយជុំក្នុងឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មប្រេងនិងអូស្មန်បានថ្កោលទោសទៅលើអ្វីដែលខ្លួនពណ៌នាថាជាការធ្វើអន្តរាគមន៍ដ៏ជ្រុលហួសហេតុពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីដែលនឹងបំផ្លាញដល់ទំនុកចិត្តក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការវិនិយោគទុននៃក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងអូស្មန်រដ្ឋសភាជាតិត្រូវបានកោះប្រជុំនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាពីការផ្លាស់ប្តូរនេះក្នុងគណៈដែលចំណាត់ការនេះនឹងបន្ធូរបន្ថយដល់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីងាយរងគ្រោះជាច្រើនក៏វាមិនអាចបញ្ឈប់តម្លៃវិក័យប័ត្រដែលកើនឡើងខ្លាំងនោះឡើយបន្ទុកជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីមានការលំបាកខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីមានអតិផរណាកើនឡើងខ្ពស់ដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សកន្លងទៅក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថាការកើនឡើងខ្ពស់នៃវិបត្តិធម្មពលបានបង្កើនសម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំរុញល្បឿនអន្តរការពីការប្រើប្រាស់ប្រេងដែលពេលនេះកំពុងផលិតធម្មពលអគ្គិសនីភាគច្រើនបំផុតរបស់អូស្ត្រាលីនោះដូចទៅជាប្រភពធម្មពលកើតឡើងវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com
ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.